В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. День другий.
Є сліди. Яким чином ці сліди будуть далі інтерпретовані, ми не знаємо.
Звіт Amnesty і Human Rights. Чи має Україна таємні тюрми?
Ну, всі стоять переді мною, ці парні в масках. Говорять, давай розказуй, що ми зря приїхали за тобою з Києва.
Як назвати аеропорт Бориспіль?
В Україні мають бути українські назви, присвячені якимось видатним діячам. Раз же називати перестановки доданків, життя не змінюється.
Про це і багато-багато більше у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Ванник, а з новинами Тетяна Ірмущук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіо заявляє, що військові прокурори об'єктивно перевірять кожен озвучений міжнародними організаціями випадок порушення прав людини на Донбасі. Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, сьогодні Матіо зустрівся із представниками міжнародних організацій Amnesty International та Human Rights Watch. У Генпрокуратурі зазначають, що іноземним партнерам запропонували у подальшому проводити роботу у форматі відкритого та прямого обміну інформацією для невідкладного реагування правоохоронних органів України. Сьогодні міжнародні правозахисні організації Amnesty International та Human Rights Watch оприлюднили звіт, у якому мовиться про факти тортур і незаконного утримання цивільних як з боку проросійських бойовиків, так і з боку українських урядових сил. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі» сьогодні. Українська сторона заявляє про 20 обстрілів позицій українських військових на Донбасі з боку підтриманих Росією сепаратистів упродовж сьогоднішньої доби.
На Донецькому напрямку, порушуючи Мінські угоди, російські окупаційні війська із 120-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів били по захисниках Авдіївки. Міномети калібру 82 мм ворог застосував у Майорську та Пісках, а великокаліберні кулемети – в районі Троїцького та Нижнього Лозового.
Повідомив речник штабу АТО Олег Сушинський, а підтримані Росією сепаратисти своєю чергою в обстрілах звинувачують українських військових. Міністр спорту Росії Віталій Мутко заявляє, що шкодує з приводу рішення спортивного арбітражного суду у Лозанні, який підтвердив рішення про заборону російським легкоатлетам брати участь у літній Олімпіаді у Бразилії. Він називає це рішення політичним і позбавленим законних підстав.
Я очень сопереживаю нашим спортсменам и нашим болельщикам. Мне просто, знаете, стыдно за такую ситуацию.
Сказав Мутко. Сьогодні спортивний арбітражний суд у Лозанні не допустив російських легкоатлетів до участі в Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро. І більше про це також у «Свободі» сьогодні. У Пакистані спільна комісія представників обох палат парламенту одноголосно погодила законодавство щодо так званого вбивства честі, від чого у цій країні потерпає багато жінок. Жіночі громадські організації упродовж років закликають владу Пакистану запровадити відповідне законодавство з метою вирішення цієї проблеми. Це питання у Пакистані вчергове виникло після того, як 16 липня відома пакистанська модель і блогерка Канділ Балох була вбита власним братом. Її смерть також була вбивством честі. Поліція Пакистану повідомила, що 26-річну жінку задушили у провінції Пенджаб увечері минулої п'ятниці. Голосування за цей законопроект щодо вбивства честі у Пакистані має відбутися упродовж наступних тижнів. І на цьому, Людмила, у мене все.
З новинами була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Києві триває прощання із журналістом Павлом Шереметом, який загинув від вибуху автомобіля вчора вранці у центрі столиці. Сьогодні люди, які хотіли висловити співчуття його рідним, збиралися у медіахабі. Завтра на прощання з медійником, відомим в Україні, Росії та Білорусі, можна буде прийти в український дім з 11 години ранку. Правоохоронці від коментарів про попередній перебіг слідства утримуються. Тим часом у соцмережах ширяться нові версії. Анастасія Москвичова знає більше.
Слідство наразі розглядає 6 версій причин загибелі журналіста Павла Шеремета. Про це в ефірі 112 Україна заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, уточнивши, що наразі може озвучувати тільки 4, про які говорять від учора. Замах на Олену Притулу, у чиїй машині Павло Шеремет їхав на роботу, так званий російський слід, особиста неприязнь та професійна діяльність.
Ті, хто це все задумав і реалізував, готувались к цьому убійству. І, звісно, вони будуть питатися сліди фактично уничтожити.
Між тим, депутат Мустафа Найєм, який особисто знав загиблого, в ефірі Радіо Свобода зазначив, що даних у слідства зараз досить багато.
Я не перебільшуючи, можу сказати, що те, що зараз робить Національна поліція, це дуже велика робота. Я знаю, що до роботи вже залучені кадри міліцейські, ще слідчі з досвідом саме таких розслідувань по вибухам. І наскільки я розумію, зараз є, я дуже скромно скажу, є сліди. Яким чином ці сліди будуть далі інтерпретовані, ми не знаємо. Зрозуміло, що головне, що зараз треба знайти, це хто виконавець. Звідти ми будемо говорити про те, хто був замовником.
Представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Джон Кірбі тим часом оприлюднив сьогодні заяву про долучення до розслідування американських фахівців. Ми вітаємо заяви поліції та Генеральної прокуратури про те, що справа буде цілковито розслідувана, а злочинці притягнуті до відповідальності. І Федеральне бюро розслідувань почало допомагати українській владі зі слідством, йдеться у повідомленні. Генпрокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво у справі Шеремета, офіційних коментарів щодо проміжних результатів слідства не дає. Між тим, білоруські журналісти з Белсат ТВ оприлюднили аналіз польського експерта Анджея Мрочика, відео із однієї з камер спостереження, яка, за їхніми словами, працювала на вулиці і зафіксувала момент вибуху, внаслідок якого загинув Павло Шеремет. За словами Мрочика, у випадку використання радіокерованої вибухівки виконавець часто перебуває поблизу місця злочину, аби контролювати процес. На відео, оприлюдненому Белсат ТВ, видно чоловіка, що спирається на тростину, однак після вибуху дуже швидко підбігає до автомобіля. Через те, що відео коротке, не зрозуміло, що цей чоловік робив потім, тому як оцінювати згаданий матеріал, поки не ясно. Поміж тим, у соцмережах розвивається дискусія навколо іншого відео журналістів 17-го каналу, які опинились на місці злочину і виклали в мережу кадри перших хвилин після вибуху, де зокрема показано, як загиблого журналіста дістають з машини. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк закликав у Фейсбук закрити цей канал. Вважаю, що давним-давно потрібно серйозно братися за антидержавні кремлівсько-пропагандистські ЗМІ, що відкрито здійснюють інформаційні провокації на території України, по суті, працюючи рупором Кремля, встромляючи ножа нам у спину, написав він у Фейсбук. Колектив 17-го каналу оприлюднив відеозвернення, в якому назвав свою там присутність збігом обставин. За їхніми словами, вони намагалися взяти коментар у міського голови Києва Віталія Кличка, не знаючи про його відсутність в Україні, і чекали його під будинком, де мешкає чиновник. Креативний директор каналу Жан Новосельцев зазначив:
нам в вину ставить то, що ми знали о том, що він заявив, що його нет, а ми пішли перевіряти. Ну, на самом-то деле, не учите нас работати.
Також він висловив сподівання, що зняті представниками 17-го каналу кадри слідство зможе використати у своїй роботі. За словами виконавчого директора Інституту масової інформації Оксани Романюк, висновки щодо появи 17-го каналу на місці злочину може робити тільки слідство.
Але із точки зору журналістських стандартів я можу однозначно сказати, що це не вписується в жодні рамки професії. Те відео, яке вони оприлюднили, абсолютно точно це не журналістика, це порушення всіх етичних стандартів, професійних стандартів. Я не знаю, як це назвати.
Павло Шеремет – білоруський, український та російський журналіст телебачення, радіо та періодичних видань. У 90-х та 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів російського каналу ОРТ, згодом Першого каналу. Останні 5 років жив у Києві, працював на «Українській правді» та «Радіо Вєсті». Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
На Донбасі обидві сторони конфлікту вдаються до тортур і незаконного утримання цивільних. Про це звітували сьогодні міжнародні правозахисні організації Amnesty International і Human Rights Watch. Вони твердять, що мають факти тортур і викрадень цивільних громадян на Донбасі як з боку проросійських бойовиків, так і з боку українських урядових сил. В свою чергу в Українській службі безпеки заявили про готовність вивчити всі матеріали, а також дати доступ правозахисникам до службових приміщень, щоб показати, там нікого не утримують. Детальніше Тетяна Якубович. 18 випадків порушення прав людини, по 9 з кожного боку конфлікту. Це те, що склало тіло звіту Amnesty International і Human Rights Watch. Вони визнають, задокументовані випадки – це не всі факти незаконного утримання людей, оскільки вони глибоко замасковані. За словами директора Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії Рейчел Денбер, спільним для всіх випадків є утримання цивільних у повній ізоляції і застосування до них тортур.
Україна у збройному конфлікті з підтримуваними Росією сепаратистами. Це війна, але ніхто не має приймати аксіому на війні як на війні. Воюючі сторони мають дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Заборона тортур і незаконного утримання – фундаментальні речі.
Ну, всі стоять переді мною, ці парні в масках. Говорять, давай розказуй, що ми зря приїхали за тобою з Києва.
Розповів Amnesty International і Human Rights Watch Костянтин Безкоровайний, колишній костянтинівський депутат від КПУ, якого затвердженням правозахисників потім тримали і катували у таємному ізоляторі СБУ в Краматорську, Ізюмі і Харкові в останньому 15 місяців. Саме на його історію найбільше посилаються міжнародні правозахисники. Вони вважаються яскравим прикладом незаконного викрадення і тортур з боку українських силовиків. СБУ заявляє, що готова надати правозахисникам доступ до службових приміщень, аби довести, що там не утримують людей. В коментарі Радіо Свобода керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заперечив наявність у службі таємних ізоляторів.
Крім того, ми готові надати і до інших приміщень Служби безпеки, якщо на цьому будуть наполягати представники місії, для того, щоб вони могли б дійсно переконатися, що нікого там незаконно не утримують. Зрозумійте, там просто умов нема ніяких для того, щоб когось там утримувати. Ну, тобто там робочі кабінети, приміщення технічні, де знаходиться певна апаратура, в тому числі таємна апаратура, приміщення для зберігання зброї.
Однак слідчі, за словами Олександра Ткачука, дадуть оцінку оприлюдненим матеріалам. Міністр же юстиції Павло Петренко на запитання, чи реагуватиме його відомство на такі повідомлення правозахисників, відповідає, готові взяти участь в перевірці.
Але я сумніваюся, що може бути нелегальне місце на свободі, тому що в українських реаліях це дуже нереалістично.
Цивільні куроки спрашують, чому ви всі історики за Україну? Ну, я молчал, потому что там нажал на курок, но выстрела не произошло.
Той, кто затримав, ну, до кого потрапив, каже, хірург укропського священника, капелана спіймали.
А це історії вже українських цивільних і військових, що побували в полоні проросійських бойовиків. З 9 історій, зафіксованих Amnesty International і Human Rights Watch, по інший бік від лінії зіткнення, більшість уже широко відомі. Це утримання вченого релігієзнавця Ігоря Козловського з Донецька, волонтера Марини Черенкової з організації «Відповідальні громадяни». Однак є також кілька людей, які просили змінити імена. За даними СБУ, нині на окупованих територіях перебуває 108 українських заручників і ще 10 за ґратами в Росії. Те, що у дослідження увійшло так мало фактів утримання громадян сепаратистами, дослідник Amnesty International по Молдові, Україні і Білорусі Красимир Янков пояснює тим, що жертви бояться розповідати про полон.
То, що є 9 з цієї сторони і 9 з тої сторони, це повне совпадіння. Ми ніяк не старались представити якийсь масштаб. На самом деле, вот эти 9 случаев с этой другой стороны, это только вершина айсберга. Потому что этих людей очень трудно найти, они очень сильно боятся об этом говорить.
За словами Красимира Янкова, правозахисники не ставлять за мету порівнювати масштаби порушень прав людини з обох сторін лінії зіткнення, бо розуміють, що не порівнюють рівне з рівним. З одного боку є українська держава й інститути, які підписали купу міжнародних договорів. З іншого – просто озброєні угруповання. Тетяна Якубович, Денис Тимошенко, Радіо Свобода.
В американському Кливленді триває з'їзд республіканців. Дональд Трамп уже офіційно кандидат від цієї партії на виборах президента. Але головне завдання з'їзду, аби республіканці врешті об'єдналися навколо його кандидатури. За цим процесом стежить кореспондент «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Зараз вона з нами на прямому зв'язку з Кливленда. Юлія, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
То які ж головні розбіжності однопартійців-республіканців?
Головна розбіжність – це все ж таки позиція Трампа щодо НАТО і також щодо зовнішньої політики. Власне, буквально вчора він дав велике інтерв'ю New York Times, в якому він знову заявив, що в разі російської агресії Сполучені Штати і НАТО має допомагати своїм союзникам, балтійським країнам, лише якщо вони виконуватимуть зобов'язання по НАТО, тобто, щоб вони виділяли 2% ВВП на оборону. Тобто це власне така досить радикальна позиція, і це знову ж таки серед однопартійців викликає дуже багато питань, чи все ж таки чи все ж таки Дональд Трамп буде загравати, так би мовити, з Росією, чи буде позиція Сполучених Штатів досить стійкою, щоб протистояти Росії. І власне дуже багато його однопартійців, і власне його можливий віце-президент Майк Пенс, який вчора виступав, він заявив зі сцени, що ми маємо стояти пліч-опліч із нашими союзниками, і ми маємо протистояти нашим ворогам і нашим недругам. А власне через це республіканці зараз говорять, що можливо Дональд Трамп не до кінця поки що розуміє всю небезпеку, яка йде від Володимира Путіна. І можливо, коли він стане вже президентом, як вони сподіваються, тоді він уже зрозуміє всю проблему, яка йде від Кремля. Але водночас сьогодні у Білому домі заявили, що позиція Сполучених Штатів має завжди залишатися просто залізною щодо захисту своїх союзників. Також цікаво, що великий резонанс викликав виступ Теда Круза. Це суперник.
У нас пропадає звук.
На президентську номінацію.
Юлія, у нас пропадає звук. Було б добре, якби ви відійшли кудись, де є кращий сигнал. Чи ви мене чуєте?
Якщо буде тут краще чути.
Так, тут краще чути. Ми зупинилися на Крузі.
Так, отже, Тед Круз, він вчора виступав зі сцени, і як усі виступаючі на цьому з'їзді, мають завжди підтримати ніби Дональда Трампа і закликати однопартійців голосувати за нього. І Тед Круз відмовився це робити. Він сказав, що треба голосувати відповідно до вашого сумління. І, власне, це викликало великі резонанси. Теда Круза під просто гучні викрики його вивели, він вийшов із залу, а його дружину, власне, вивели із зали. І це такий великий резонанс.
Юлія, а ось цікаво, чи є щось, що справді об'єднує республіканську партію? В чому ось переваги Дональда Трампа як кандидата?
Власне, Людмила, цікаво, що найбільше, напевно, це не любов до Гіларі Клінтон. І вони завжди закликають, що будете підтримувати Дональда Трампа, то президентом стане Гіларі. І це, як вважають республіканці, найгірший можливий варіант. А з іншого боку, дуже багато, мені здається, що врятував, напевно, з'їзд, врятували виступи родини Дональда Трампа. Це його дід. Республіканці дуже люблять, діти дуже гарно говорять, вони дуже впевнені, гарно виглядають. І як кажуть республіканці, що діти не можуть брехати. Власне, якщо у людини гарна дитина, якщо у дитини гарні манери, гарно говорить, значить і батько цих дітей не такий поганий. От, власне, це, мені здається, що врятувало. Сьогодні його представлятиме публіці, його гучний виступ, який має тривати десь півгодини, представлятиме його донька, улюблена донька Дональда Трампа Іванка, яку дуже люблять американці, особливо нью-йоркці.
Угу. Коли чекати наступних новин про кандидатів як від республіканської, так і від демократичної партії?
Ну, демократична партія зараз зайняла таку позицію, поки триває з'їзд республіканців, Гіларі Клінтон веде активну кампанію в інтернеті, вона поширює відео проти Дональда Трампа, а також постійно щогодини твітить якісь неприємні подробиці про його кампанію. Ну, а вже наступного тижня ми будемо всі стежити за Філадельфією, там буде відбуватися з'їзд демократичної партії. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку, нагадаю, із Клівленда просто зі з'їзду республіканців була кореспондент «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Наш зв'язок був не зовсім чистим, але інформацію, яку ми почули від Юлії, я сподіваюся, всі зрозуміли і почули. Далі у нашій передачі «У свободі сьогодні» ми дізнаємося про російських легкоатлетів, яких не допустили до Олімпіади. Москва чекає на рішення Міжнародного олімпійського комітету.
То, что сейчас делается, безусловно, в том числе и в Вашингтоне, это просто преступление.
Ми дізнаємося, як назвати аеропорт Бориспіль.
В Україні мають бути українські назви, присвячені якимось видатним діячам. Раз же називати перестановки до танків, життя не змінюється.
200 школярів із Донецької та Луганської областей побували в мовному таборі біля Києва.
Мені батьки сказали, щоб я старалась, щоб я поїхала у цей табір. Працювала над англійською мовою.
Про це і більше далі у нашій передачі після анонсу наступної програми.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Спортивний арбітражний суд підтвердив сьогодні, що легкоатлети з Росії не зможуть взяти участі в Олімпійських іграх цього літа через державну допінгову програму в цій країні. В Росії це рішення називають злочинним і чекають на ухвалу Міжнародного олімпійського комітету, який може через допінг не допустити до ігор усіх російських спортсменів. Тим часом до низки країн, в яких звернулися до МОК із закликом до такого кроку, долучилася й Україна. А подробиці знає Сергій Драчук.
Національний антидопінговий центр України долучився до антидопінгових агентств багатьох країн, які вже виступили за відсторонення Росії від участі в літніх Олімпійських іграх у бразильському Ріо-де-Жанейро. Як написав у Фейсбуці міністр молоді і спорту України Ігор Жданов, листа про це надіслали президентові Міжнародного олімпійського комітету Томасові Баху. У МОК тим часом заявили, що виносячи найближчими днями рішення про участь в Олімпійських іграх усієї російської команди, там візьмуть до уваги, оголошено раніше сьогодні ухвалу спортивного арбітражного суду. А цей суд підтримав накладену напередодні олімпійську заборону на російських легкоатлетів.
Арбітражний суд спорту відхилив подання Російського олімпійського комітету і 68 російських легкоатлетів.
Повідомив генеральний секретар суду Матіо Реб про долю скарги росіян на попереднє рішення Міжнародної асоціації атлетичних федерацій. Цю ухвалу різко розкритикували в Москві. Слів не добирали від найвищих рівнів, починаючи з Міністерства закордонних справ. Речниця МЗС Росії Марія Захарова, традиційно звинувачуючи в усіх лихах її країни Сполучені Штати Америки, заявила:
"То, що зараз робиться, безумовно, в тому числі і в Вашингтоні.
Те, що зараз робиться, безумовно, у тому числі і у Вашингтоні, це просто злочин. І я думаю, що те, що роблять зараз оці архітектори всієї цієї історії, всієї цієї кампанії, це якийсь новий різновид злочинів. Я думаю, що його можна назвати просто злочином проти спорту.
Можна назвати просто преступлением проти спорту".
Захарова також порівняла цю, за її словами, кампанію з воєнними ударами, інтервенціями США, здійсненими раніше, і закликала добре прораховувати наслідки таких ударів, як цей, як вона сказала, капітальний удар по олімпійському рухові і по спорту. За нині чинною ухвалою Міжнародної асоціації атлетичних федерацій російські легкоатлети могли отримати індивідуальний виняток для участі в Олімпійських іграх, довівши, що вони перебували поза межами російської допінгової системи. Такий виняток отримали дві російські легкоатлетки, що живуть і тренуються у США. На рішення Міжнародного олімпійського комітету про те, чи допускати до Олімпійських ігор російських представників інших видів спорту, а якщо допускати, то на яких умовах, чекають у неділю. А тим часом Олімпійський комітет Росії скасував заплановану було на п'ятницю урочисту церемонію проводів збірної до Ріо-де-Жанейро. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
На новини чекаємо далі про цю ситуацію, а зараз поговоримо про український головний аеропорт Бориспіль, який можуть назвати іменем гетьмана Івана Мазепи. За це проголосувала найбільша частка громадян, які взяли участь в опитуванні про перейменування. Міністерство інфраструктури припускає, що остаточно назву аеропорту визначать у вересні, а Євген Солонина знає більше.
За перейменування аеропорту Бориспіль на честь гетьмана Івана Мазепи висловилися найбільша кількість учасників онлайн-опитування, яке було ініційовано Міністерством інфраструктури. Таку позицію підтримали майже 13 тисяч опитаних. На другому місці опинилася пропозиція про перейменування аеропорту на честь авіаконструктора Ігоря Сікорського. Приблизно стільки ж опитаних висловилися на користь художника Казимира Малевича. Водночас пропозиція назвати аеропорт на честь автора гімну України Павла Чубинського, який народився та жив у Борисполі, набрала найменшу кількість голосів. Днями міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що восени міністерство та народні депутати вирішать долю аеропорту остаточно. Тим часом профспілки аеропорту Бориспіль вже надіслали листа до міністра інфраструктури з проханням не перейменовувати головне летовище України. Як опитування та думку колективу враховуватимуть в разі перейменування аеропорту Бориспіль, пояснив журналістам виконувач обов'язків його директора Євген Дихне.
Перший етап зараз пройшов інтерактивне голосування. Буде проходити обговорення з депутатами. І наступний дуже важливий етап, як гласить закон України, це підтримка трудового колективу.
Заступник голови Інституту національної пам'яті Володимир Теліщак, так само як і значна частина опитаних українців, вважає ідею назвати аеропорт на честь гетьмана Мазепи найкращою.
Постать гетьмана Мазепи, я думаю, що саме вона вартує бути увічненою в назві українського аеропорту. Він зробив величезний внесок в розвиток української культури. І його постать, як зрештою багато українських постатей історичних, можуть мати навіть комерційний інтерес при гарній і правильній їх подачі.
Водночас експерт із транспортних питань, колишній міністр транспорту Йосип Вінський, у коментарі Радіо Свобода висловився проти перейменування за результатами опитування.
Це якісь дитячі ігри над останнім часом з цими перейменуваннями. Це не те, чим маємо займатися. Краще б зайнялися наведенням порядку в аеропорту, реалізацією його роботи, а не питаннями перейменування.
Це нормальна практика, коли летовище має назву міста, біля якого знаходиться, уточнює Йосип Вінський. Утім, українські соцмережі та блогосфера вже відреагували на ідею перейменування летовища на честь Мазепи. Частина дописувачів іронізують з того, як реагуватимуть на назву росіяни в разі можливого відновлення авіасполучення з Росією. Частина згадує, що на Заході Мазепа відомий не як політик, а як романтичний літературний персонаж, що теж може непогано вплинути на імідж летовища. Ще дехто з дописувачів нагадує, що назва сусіднього міста Бориспіль має давнє руське коріння, увічнює ім'я одного з князів Бориса, і відтак замінювати її не варто. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Знаєте, перед тим, як йти в ефір, я запитала колег у празькому офісі Радіо Свобода, як би вони назвали новий аеропорт, тобто нову назву дали б аеропорту, і думки розійшлися між іменем Мазепи, Малевича і Бандери. І ми запитали також сьогодні перехожих Києва, як би вони назвали аеропорт, і ось почуємо.
Залишити такий, як є, назву Бориспіль.
Проти. Я б взагалі зараз нічого не перейменовувала, не до цього.
Треба залишити, як було Бориспіль, так і залишити.
Антонов, він сам создав от ці Ани, самоліти, все це, воно буде більш як-то по смислу названо.
Оставити його, як був, і все.
25 років вже всі знають, що це аеропорт Бориспіль. Ну, смисл його перейменовувати. Читаю, що це дурня.
На Антонова. Тому що він фахівець у цій справі.
Мені по барабану, я там не літаю.
Я привикла, допустим, Бориспільському.
Ти коли владі робити нічого не починають займатися, там тільки перейменуванням. Негативно відношуся.
Це просто заробляння грошей. Все.
Хотілося, звичайно, широке дуже обговорення. Тому що зараз є такі прецеденти, що люди незадоволені. Верховна Рада приймає своє рішення, не враховуючи думку людей.
Я вважаю, що це без смисла. Тобто, що це нічого не змінить. Ну, якщо так буде, пусть буде. Я точно к тому просто нейтрально.
В Україні мають бути українські назви, присвячені якимось видатним діячам. Раз же називати перестановки до танків, життя не змінюється.
Ще одна тема в нашій передачі – вмовний табір «Go Camp». Привезли 200 дітей зі Сходу. Разом з однолітками з усієї України та іноземними волонтерами вони вивчають в Київській області англійську мову. Наталія Касьяненко розповість деталі.
Школярка з Луганської області Катерина Когут приїхала в мовний табір «Go Camp». Тепер у місті Володарка на Київщині дівчинка вчить і практикує англійську за допомогою ігор, квестів, пісень і танців. Спілкується вона не тільки з однолітками, але й з іноземними волонтерами.
Мені батьки сказали, щоб я старалась, щоб я поїхала у цей табір. Працювала над англійською мовою, щоб мене взялися. Я не хочу їхати додому. Мені подобаються всякі конкурси. Мені дуже подобаються наші вожаті.
Загалом Go Camp прийняв 9 тисяч дітей з усієї України, 200 з них зі Сходу. Саме для них організатори табору, команда Go Global, створили так званий виїзний формат. Про це розповіла координатор проєкту Go Camp Оксана Нечипоренко.
Ми обрали 127 шкіл з усієї України, і з 8 шкіл з Донецької та Луганської області також подали заявки на участь. Ми не могли відмовити цим школам, але ми не були готові, не всі волонтери були готові їхати в ці міста, тому що це Попасна, Сєвєродонецьк, Краматорськ, Маріуполь. Тому буквально за два тижні зробили фандрейзинговий івент, запросили представники українського бізнесу, різні українські фонди і назбирали гроші на те, щоб провести цих дітей.
На ініціативу відгукнулося агентство ООН у справах біженців. Його старший радник з програмних питань Сречко Неуман розповів Донбас Реалі, що організація вирішила виокремити кошти на транспортування, оскільки діти в умовах конфлікту найбільш вразлива категорія.
Цей проєкт їм дасть передихнути від того, що вони там в восточних районах проживають.
Цей проєкт дасть їм можливість відпочити від того, що вони переживають в східних областях. Також це можливість для них взаємодіяти з іншими дітьми з усієї України. Табір розширить їхній світогляд.
Розширить як-то їхній обзор.
Ще дітей англійською в GoCamp понад 100 волонтерів зі 40 країн. За словами координаторів, для дітей вони стали першими знайомими іноземцями і дозволили дітям із Донецька і Луганська доторкнутися до життя без війни.
Це був кореспондент Донбас Реалії Наталія Касьяненко і «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.